va urma fratele Viorel Iuga la o seară de tineret în Sacramento, California, în data de 1 august 2005.
După masa aceasta o să vă invit să deschideți Biblia din minte în cartea profetului Daniel. Însă o să vă fac următoarea precizare ca să vă liniștesc. Pentru mine mai clară este prima carte a profetului Daniel, nu ultima parte, aceea o las teologilor. Prima parte mi se pare mult mai simplă și mult mai practică. Unde ar trebui să caut în Biblie cartea profetului Daniel? După Ezechiel. În grupul profeților mari sau mici? Oricum el a fost mare, chiar dacă este cartea mai puțin în capitole, da? Și am început să mă uit la cartea profetului Daniel cu ani în urmă ca la o carte în care cel puțin pentru început tânărul acesta, bătrânul acesta, cum vreți dumneavoastră, mărturisește niște decizii personale. Cât sunteți confruntați cu decizii în fiecare zi? Așa a fost și Daniel. Și Daniel, în cartea pe care o scrie, cel puțin în primele capitole, ne mărturisește câteva decizii pe care le-a luat el. Ca să nu mă duc prea mult, o să vă întreb în capitolul 3, ce decizie credeți că a luat Daniel? Care este decizia lui Daniel prezentată în capitolul 3? Capitolul 3. Unde este Daniel în capitolul 3? Daniel nu este prezent. De când sunteți mici, ați umblat la biserică, ați învățat că era vorba de cei trei tineri aruncați în cuptorul cu foc. Trei tineri pe nume? Which one is Daniel? Am ajuns la o mare dilemă când am început să predic și am ajuns la capitolul 3, că n-am început din capitolul 3, am început din capitolul 1 și după ce am anunțat subiectele în biserică și tot, când am studiat capitolul 3 am spus, Viorel a încurcat-o, nu știam nici cum să spun care este decizia lui Daniel în capitolul 3, pentru că Daniel nu era acolo. Și atunci am aflat care a fost decizia lui, să nu participe. Și vreau să vă spun, nu o să intru în toate acestea, eu o să vin 3, 2, 1 și apoi o să lansăm racheta, dar vreau să vă spun că de foarte multe ori în viață, cea mai importantă decizie pe care o poți lua este să nu participi, să nu fii acolo, să nu te implici. Dacă ai posibilitatea să nu fii într-un loc al păcatului, nu te duci acolo, dă slavă lui Dumnezeu că nu trebuie să fii acolo. Dacă ai posibilitatea să nu intri în curtea marelui preot și să te încălzești la focul respectiv, nu te duce acolo pentru că s-ar putea să ai mari surprize. Dacă Dumnezeu nu te trimite undeva, nu te duce tu de bunăvoie. Nu te lansa într-o lucrare în care nu te cheamă Domnul. Vreau să vă întreb următorul lucru. În cartea psalmilor, ce spune primul psalm? Ferice de omul care, da. Ferice de omul care, nu. Ferice de omul care, nu. Ferice de omul care are puterea să spună nu când este vorba de o anumită cărare, când e vorba de un anumit scaun, când e vorba de un anume spaț. Vreau să spun tinerilor, ca să audă și bătrânii, e foarte important în viață să asculți de ceea ce spune Apostolul Pavel. Fugi. Sunt locuri unde nu ai ce căuta. Sunt anturaje, conjuncturi în care nu trebuie să fii acolo. Este cu totul altceva dacă ești silit să mergi acolo. Dacă ajungi în lanțuri, dacă ești purtat de alții. Dar una este să fii dus de cineva cu permisiunea lui Dumnezeu într-o situație și alta este să alegi de bunăvoie să te duci într-un anume loc, într-un loc în care nu are ce căuta un creștin. În capitolul 3, Daniel este omul care decide să nu participe. Și bine a fost. Un exemplu pentru noi. În capitolul 2, care credeți că este decizia lui Daniel? În capitolul 2 este prezentat visul împăratului, este prezentată dorința lui, necazul slujitorilor, a înțelepților că nu pot dezlega visul. Daniel vede supărarea lor, necazul lor și ia o decizie. Decizia să se implice în salvarea vieților lor. În capitolul 2, Daniel decide să se implice în salvarea semenilor. Decizia de moarte era luată, mai era o problemă de timp. Daniel putea să spună, Doamne, mulțam că a venit potopul peste ei. Asta le trebuie, că doar nu erau frații lui. Erau concurenții lui, așa-i? Și Daniel ia hotărârea înaintea lui Dumnezeu să se implice în salvarea semenilor. Și roagă pe frații lui să postească, să stea împreună înaintea lui Dumnezeu și nu merge să facă un pir cu împăratul să spună, împărate, uite, și eu sunt unul din cele. Hai să facem un pir. Dacă eu îți dezleg visul, îi omor pe toți și mă lași pe mine? Daniel spune, împărate, dă-mi un timp. Eu voi sta înaintea lui Dumnezeu. Vreau să salvez viața acestor oameni. Sunt momente în care trebuie să iei decizia să nu te implici în ceva rău, să nu participi. Sunt momente în viață în care trebuie să iei hotărârea fermă cu orice risc, să te implici în salvarea altora. Și momentele acestea sunt de când te-a mântuit Domnul până când te duce în slavă. Nu știu dacă-s multe sau puține. Domnul hotărăște. Dar de când ne-a mântuit Dumnezeu până ne duce în slavă, ne-a dat o slujbă, ne cheamă să ne implicăm în viața altora. Capitolul 1, am spus că acolo ne ducem. Care este decizia din capitolul 1? În capitolul 1, Daniel prezintă hotărârea lui de a rămâne curat. Spun de a rămâne curat pentru că era un om curat. Era un tânăr curat. A trăit în curăție înaintea lui Dumnezeu, în națiunea lui. Nu în vremuri foarte bune. Îmi place să cred, deși nu este plăcut să crezi așa, că în poporul ales din timpul lui Daniel, foarte mulți tineri trăiau o viață stricată. Știți de ce? Pentru că părinții lor s-au îndepărtat de Dumnezeu și era multă religiozitate, dar puțină sfințenie. În ciuda acestor lucruri, în ciuda faptului că Daniel nu era din mahalaua societății, ce sânge avea Daniel în el? De viță nobilă, așa-i? Neam împărătesc. Aduceți-vă aminte că în Babilon, când se face selecția, sunt câteva caracteristici. Aș vrea o fată să găsească în capitolul 1, chiar acolo în primele versete, unde împăratul spune... Alegeți niște, căutați niște tineri și vreau să ne citiți care erau calitățile care trebuiau trecute de tineri respectiv, care le-a avut și Daniel. Și apoi să vă rugați Domnului să vă dea un astfel de bărbat. O să vă placă.
Niște tineri, fără vreun cusur
trupesc. Adică frumoși, da?
Învățați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepută, în stare să slujească în casa împăratului și pe căl să învețe scrierea și limba halteilor.
Înțelepți care pot dobândi mai multă înțelepciune, neam împărătesc și handsome, puțin spus. Câte fete v-ați dori un astfel de bărbat? Bătrânii, vă rog să vă rugați pentru fetele care n-au ridicat mâna. Să le ajute Domnul să scape de păcatul păstărniciei. Mai zic eu că la unul, așa când mă întâlnesc cu el și îl văd cum tratează, zic, frate, uite un pic pe cot. Să uită, ce n-am nimic, bazic, a luat-o fariseilor, a ajuns până acolo de pe mâini. A luat-o fariseilor, care era păstărnicia. Să trecem de la farisei, că nu suntem noi. Numai câteodată. Vedeți, Daniel era un tânăr frumos, capabil, cu posibilități, Era un tânăr care și-ar fi putut trăi viața cum a dorit el. Și nu cred că ar fi fost condamnat de mult, pentru că națiunea era departe de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu trebuie să o ducă în robie. Daniel, adolescentul, tânărul, hotărăște să trăiască o viață curată. Și apoi este luat și dus în robie. În robie îi se deschide o ușă la care n-a visat niciodată. Este ales pentru West Point, Howard, nu știu exact unde. Dar oricum este, primește bursă la cea mai înaltă facultate, cea mai bună facultate. Primește cazare, primește mâncare, primește haine, un alt nume pe care îl refuză. Și el ia acolo hotărârea să se păstreze curat. A trăit curat acasă și hotărăște să trăiască curat în Babilon. V-ați gândit vreodată de ce? Eu m-am gândit la următorul lucru. Un tânăr care trăiește curat într-o lume murdară, după mentalitatea noastră, se așteaptă la binecuvântări, se așteaptă la ocrotire, se așteaptă la răsplată din partea lui Dumnezeu. Daniel a trăit curat. Ce a primit în schimb? Lanțuri, robie și umilință. V-ați gândit vreodată ce a putut să se întâmple în inima unui tânăr când după ce ai trăit aproape de Domnul, curat, sfânt, să fii luat, tu te-ai rugat să nu vină Babilonul peste tine. A venit, ți-a pus lanțuri la mâini și la picioare, ai mărșăluit înspre Babilon și în timp ce intrai în marea cetate, toți râdeau de tine, te batjocoreau și îți batjocoreau Dumnezeul. Mă gândesc că dacă aș fi fost în locul lui, probabil eram ispitit să spun, Doamne, dacă ai fost cândva, ai fost pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri, dar eu ori nu cred că mai îți pasă de noi, ori nu cred în bunătatea ta pentru totdeauna, pentru că așa ceva nu este drept. Am trăit curat, dacă toată națiunea păcătoasă trebuia să meargă în robie, eu ar fi trebuit să rămân liber și să fiu binecuvântat. Mai ales, dragii mei, gândiți-vă că la evrei era ușor, nu trebuia să-ți imaginezi. Era ușor să-ți aduci aminte că Dumnezeu poate lucra printr-un număr mic ca și printr-un număr mare, așa-i? Probabil Daniel, știind scrierile sfinte, putea să spună următorul lucru. N-am înțeles. Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Un Samson, care de altfel era cam lumesc, nu ca mine, Dumnezeu îi dă har. Și când vin filistenii, el cu o falcă de măgari îi rezolvă repede pe 1000. Păi eu de ce n-aș fi putut să îi rezolv pe câțiva oșteni din armata lui Nebucadnezar? Probabil avea și el, ca Gedeon, altă dată întrebare, unde este Dumnezeul de care ne vorbeau părinții noștri și bunicii noștri? În ciuda lucrurilor neînțelese, Daniel hotărăște să rămână curat. Eu nu cred că a înțeles toate lucrurile. Nu cred că i-a fost ușor. Dar cred că Daniel a crezut în sfințenia lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu și în autoritatea lui Dumnezeu. În ciuda faptului că el era cu lanțuri la mâini, eu cred că Daniel era convins, nu Dumnezeu este slab, nu Dumnezeu este de vină. Am păcătuit noi și părinții noștri. Și dacă acum suntem duși în robie, suntem duși nu pentru că Dumnezeu ne-a uitat, suntem duși acolo pentru că noi am uitat de Dumnezeu. Care a fost motivația hotărârii de a rămâne curat? Convingerea că Dumnezeu ne vrea curat. Ați găsit undeva în Scriptură, vorbindu-se despre îndemnul la sfințenie, despre porunca sfințeniei? Ați găsit undeva scris în Biblie, fiți sfinți ca să fiți binecuvântați? Ați găsit undeva în Scriptură, fiți sfinți ca să fiți îmbogățiți? Ați găsit undeva în Scriptură scris, fiți sfinți ca să trăiți o viață lungă pe pământ? Cu siguranță nu. Dar sunt convins că ați găsit în Scriptură, în nenumărate rânduri, următorul verset, fiți sfinți, căci eu, Domnul vostru, sunt sfânt. Daniel a înțeles că rațiunea pentru o trăire curată este sfințenia și gloria lui Dumnezeu. Și crezând în sfințenia și gloria lui Dumnezeu, a hotărât să se păstreze curat. Și de ce vă spun tinerul lucrul acesta? Pentru că trăiți într-o lume care vrea să vă murdărească. Și am un semnal de alarmă pentru bătrâni. Să știți că exact același lucru caută diavolul și în dreptul vostru. Ce m-a impresionat pe mine în sensul negativ a fost că atunci când am citit despre Sodoma și Gomora, am înțeles din Scriptură următorul lucru, că și tinerii și bătrânii și-au pierdut mintea. Spune că tinerii și bătrânii din cetate au venit înspre casa lui Lot. Fiecare generație, fiecare vârstă poate fi afectată de păcat. Dacă ne gândim la rugăciune ascultate, dacă tot socotim cât de mult sau cât de puțin ne dă Dumnezeu, s-ar putea într-o zi să spunem, nu merită. Eu am făcut eforturi mari, eu am făcut atâtea lucruri și Dumnezeu nu mă răsplătește așa cum aș gândi eu. Nu mai merită să trăiesc curat, să trăiesc sfânt. Daniel nu se uită la lucrurile prezente. Daniel se uită la caracterul lui Dumnezeu. Și datorită sfințeniei lui Dumnezeu, ia hotărârea să rămână curat. Credeți că a fost ușor? Chiar credeți că a fost ușor? Haideți să vă spun câteva riscuri pe care le avea Daniel. O să încep cu riscul politic. Să spui că mâncarea împăratului te spurcă. Acum dumneavoastră trăiți într-o țară liberă. Vreau să vă întreb următorul lucru. Cam ce credeți că s-ar vorbi despre dumneavoastră dacă ai fi invitat să mănânci cu președintele Statelor Unite? Și ai spune, eu nu mă spurc să mănânc cu domnia sa. Well, it's a free country. Dar nu chiar așa de liberă. Și dacă n-ar zice nimic președintele că nu s-ar coborî la nivelul acela, mă întreb ce s-ar arăta la news despre tine. Daniel nu spune, știți, mă doare stomacul și nu pot mânca din astea. Nu spune, am avut o problemă când am fost mic și migreață când văd porc. El spune, problema care o am eu este că sunt un tânăr curat. Și problema care o are împăratul este că ceea ce îmi dă mie să mănânc este închinat zeităților, închinat idolilor, mâncare necurată din punct de vedere al legii Dumnezeului meu. Prin urmare, nu-mi pot permite să mă împinez viața pentru niște grătare, pentru un barbecue. Era un risc politic. Și acum, dacă noi vorbim de democrație unde, din nefericire, ai voie să faci ce vrei, inclusiv lucruri rele, asta e partea rea a democrației, atunci nu era chiar democrație. Atunci împăratul era suficient să se uite înspre tine și cel care făcea coșciuge ți-a luat măsura. Vă aduceți aminte că pe timpul lui Haman. Numai s-a uitat împăratul și a pus o singură întrebare. Încerci să o convingi pe împărăteasă la mine în palat? Asta a fost o întrebare. Întrebarea aceasta i-a făcut pe toți ceilalți să înțeleagă că îl pot împacheta, că zilele lui au fost numărate. Daniel își asumă riscul acesta, cred eu, cu politețe, dar deschis. Dar nu numai riscul politic era acolo. Știți ce risc mai era acolo? Riscul bisericesc. Riscul de a intra în gura fraților și a surorilor. Vreau să spun următorul lucru. Ia o decizie să trăiești curat. Și din nefericire spune eu cine o să te batjocorească primii. Unii frați și unele surori. Prietenii tăi. Te-ai hotărât tu să fii mai sfânt ca noi. Fii atent, zice el, acum s-a dedicat Domnului în întregime. El e cu postul, el e cu rugăciunea. Noi îl chemăm să vină cu noi acolo. El nu poate că nu și-o termina de citit versetele din Scriptură. Și rănile sunt mari în casa celor care ai așteptat să te iubească. Credeți că numai cei patru au fost în Babilon? Acolo au fost și alți evrei. Și probabil dacă a existat o discuție, au venit unii și au spus, auzi, Daniel, dacă tu vrei să faci pe Sfântul, fă-o, dar pe spinarea ta. Noi și așa suntem, așa cum suntem, vrei să te rogi? Ce trebuie să te duci pe roșu să te vadă alții? Dar pune-ți noaptea pătura în cap, că Dumnezeu te aude, Dumnezeu te vede, când nu te văd netăiați ăștia împrejur, roagă-te cât vrei, dar nu ne pune pe noi în... Tu trebuie să fii așa deschis întotdeauna și știți cum zicem noi, măi, ne-a dat Domnul și înțelepciune. Dacă trebuie un pic să ne închinăm, noi și așa în sufletul nostru rămânem drept. Tu poți un pic așa să te închini și când te închini tu zici în mintea ta, slăvit să fie Domnul, n-ai tu treabă cu bivolul ăla la care, ce fii înțelept. Primii creștini n-au avut înțelepciunea aceasta. Ei nu s-au dus să ardă tămâie și să spună Cezarul este Domnul, dar în sufletul lor să spună Doamne Iisuse, Tu știi care e adevărul, numai am prostit pe ăștia, dar noi credem că Tu ești Domnul. Ei s-au dus acolo și au spus Iisus Hristos este Domnul. Au plătit cu viața pentru o frază. Eu mă gândeam când eram mai mic la ceea ce spune Apostolul Pavel. Nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Am zis, cum vine asta? Eu cred că orice om de pe stradă poate spune Iisus Hristos este Domnul și nici să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Că n-am înțeles conjunctura în care alții spuneau Iisus Hristos e Domnul. Cineva mi-a spus că a trăit un moment interesant în avion, pentru că după 9-11, nu la mult timp, cel pe care îl cunoșteam eu îl chema Jack. Și unul cu mai puțină minte sau mai multă râvnă, în avion să glumească și el cu ăsta, zice, hai Jack! Cam greu, așa ai să spui după o chestie din asta. Atunci plăteai cu viața pentru o frază. Daniel a fost convins că poate plăti cu viața. Daniel probabil a avut de la frații lui așa bobârnace, dar Daniel a spus, dragii mei, eu asta sunt, asta trăiesc, eu nu mă compromit pentru nimeni și pentru nimic în lume. Dacă vreți voi să spuneți că eu nu-s fratele vostru, spuneți ce spuneți. Asta este viața mea. Era risc politic, era risc religios, era risc social. Gândiți-vă cum au ajuns ei în Babilon, cu lanțuri la mâini și la picioare. Puteau să vină unii să spună, asta e șansa vieții tale, din punct de vedere social. Tu fii băiat înțelept, lasă-o mai moale cu Domnul și cu Sfințenia, termină facultatea, prinde cel mai bun post, și când o să ajungi tu acolo sus, îți revii în omul din lăuntru și evanghelizezi pe toți. Și am văzut și eu oameni care pentru o vreme au hotărât să o lase mai ușor cu viața de credință, că era bursa, că era școala, că erau avantajele, încă n-am prins ziua când și-au revenit. încă n-am prins ziua când și-au revenit, dar nici nu i-am văzut prim-ministri. Vedeți, Daniel nu vrea să spună că lui îi place lanțul. Daniel nu vrea să spună că nu apreciază faptul că a fost selectat pentru școala respectivă. Daniel spune, oameni buni, eu apreciez ce mi se oferă, dar mă interesează prețul. Dacă a rămâne în școala aceasta înseamnă să împătez viața. Eu nu împătez viața pentru nimeni și nimic în lume. Acum vreau să vă întreb un lucru. La cât vă plac zarzavaturile? După ce mâncați carne sau legumele? Fructele? Și mie îmi plac combinate cu... Eu m-am gândit că noi spunem, na, ce ușor eu pot să mănânce morcov. Am venit și eu, săranul din România, în America. Mie îmi plac fructele și când am dat aici la apple juice, cum îmi plac merele, am zis, dar nu mai beau numai apple juice, oricum beam pe banii lor. Ăștia mi-au adus cu galoanele, că doar era tot și ieftin. Am băut vreo 2-3 zile apple juice și un an n-am mai vrut să-l văd. Aici îmi stătea în gât numai când îl vedeam. M-am gândit la Daniel. Că e ușor să citești acolo, dă-ne zarzavaturi și să vezi cum o să fim. Cred că de la o vreme le stătea salata în gât. Dar se încuraja unul pe altul și spunea, măi, ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătim. Tot trebuie să plătim un preț. Ori ne pătăm conștiința, ori renunțăm la sfințenia noastră, ori ne obișnuim cu fasolea. Și ce-o zis? Fasole verde, ceapă, usturoi, cât de multă. Că de ce erau ei mai grași? Nu că au mâncat un morcov pe zi. Că erau la morcov all you can eat. Și țelină și... De ce? Pentru că ei spuneau, ne interesează onoarea lui Dumnezeu. L-am băgat pe Dumnezeu în joc, la mijloc. Noi am spus, încearcă-ne 10 zile și apoi uite-te la fața noastră. Și să schimbi așa dieta în câteva zile. Pe unii cam îmbată de cap. Dar el spune, nu, mâncăm, mâncăm cât trebuie, că trebuie să fim frumoși, roșii, așa, rotunjori, ca să rămânem în școală. Vedeți, ei doreau să rămână în școală. Nu era problema că n-ar fi vrut să învețe. Nu era problema că nu erau capabili să învețe. Toată oferta aceea avea o singură problemă. Ei trebuiau să-și păteze convingerile lor religioase. Și Daniel a spus, mă păstrez curat, dacă trebuie să plătesc un preț. Îl plătesc, dar nu cel pe care vor ei. Cel pe care îl vreau eu și care mă păstrează aproape de Dumnezeu. Iată-l pe Daniel, motivat de sfințenia lui Dumnezeu. Să rămână curat. N-a fost ușor. Erau riscuri din toate domeniile. Și al sănătății, și social, și politic, și religios, mai știu eu ce alt risc. Dar el spune, cu încredere în Dumnezeu, riscurile acestea mi le pot asuma. Nu-mi pot asuma riscul să-L supăr pe Dumnezeu. Un tânăr este chemat în lucrare, tânărul Ieremia. Știți care este scuza lui? Doamne, sunt un copil. Și Dumnezeu îi spune ceva lui Ieremia care îl ajută foarte repede să-și clarifice situația. Dumnezeu spune, Ieremia, nu tremura înaintea lor ca să nu te fac eu să tremuri. Adică Dumnezeu spune, Ieremia, tu să alegi, te tem de ei sau te tem de mine. Nu trebuie multă minte ca să spui, mai bine l-am pe Dumnezeu prieten decât pe ceilalți. Mai bine pe ei dușman decât pe Dumnezeu dușman. Daniel a hotărât să-l păstreze pe Dumnezeu de partea lui, indiferent cât de mult sau cât de puțin vor fi dușmani. Ce a însemnat aceasta? A mai căutat niște tineri sfinți, le-a mărturisit dorința lui, i-a chemat la rugăciune, i-a chemat la sfințenie și sunt 4 tineri care se unesc și hotărăsc să se păstreze curați. A fost greu. A meritat. Vreau să vă întreb următorul lucru. Ce credeți că au câștigat tinerii aceștia? Știți ce cred că au câștigat? Puterea de a se uita în ochii altora. Dacă le-au mai trăit părinții și s-au dus acasă de la facultate, când tata s-a uitat în ochii lui Daniel, Daniel nu s-a uitat pe geam. Când tata a întrebat Daniel, pruncul lui tata, cum ești tu acolo la școală? Și Daniel a spus, tata, trăit ei. Nu asta mă interesează, pruncule. Cum ești tu? Tu ca om. Tu ca om din națiunea aleasă. Daniel s-a uitat în ochii lui tata și a spus, tată, prin harul lui Dumnezeu, sunt curat ca lacrima. Fii liniștit acasă, roagă-te pentru mine. Eu la Domnul nu renunț, la sfințenie nu renunț. Dacă vin odată acasă și mă vezi că vin cu geanta pe drum, sau dacă auzi vreodată că am murit, să fii sigur că n-am murit ca păcător. Mi-am încheiat viața cu demnitate ca și om al lui Dumnezeu. Mare lucru este să te poți uita în ochii părinților, să te poți uita în ochii fraților, să te duci pe stradă să te întâlnești cu alți evrei și ei să se uite la tine și tu să te uiți la ei și să spui, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Știți ce a câștigat Daniel păstrându-se curat? Nopți liniștite. Nimic nu este mai prețios seara decât atunci când pui capul pe pernă să spui, Doamne Iisuse, dacă vii, sunt aici și sunt gata. Te aștept cu bucurie. Pentru că ai o inimă curată și cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Nimic nu este mai prețios decât să te trezești dimineața și indiferent că apare furtună, indiferent că e tsunami, indiferent că e altceva, tu să spui, bunătățile Domnului pentru mine nu s-au sfârșit. Îndurările Lui n-au ajuns la capăt, înainte de a mă trezi eu, s-au înnoit, pentru că a fost dimineață. Dar nu numai din punctul acesta de vedere. Știți că se termină școala, așa-i? Se dau examenele. Se verifică testele. Și comisia de examinare are o problemă. Erau niște tineri care îi întreceau pe ceilalți de câte ori? De cât? De 10 ori. Nu știu cum și-o fi dat seama, de 10 ori. Acum vă rog să rețineți. Tinerii din top din lume erau împreună. Ceilalți tineri au avut mai mult timp de studiu, că nu se rugau, nu mergeau la adunare, n-aveau repetiții de coră. Ei cântau ăștia patru, quartet. Ce credeți? Că ei nu cântau? Trebuia repetiții. Aveau multe de făcut, mai puțin timp de studiu. Și la examen, fără ouă, cum se duceau la țară mai demult la învățătoare, fără smântână, fără dolari, comisia nu-i frații diaconi din biserica noastră. Comisia este din lumea păgână, potrivnică evreilor. Că nu-i doreau pe evrei în funcție. Și comisia trebuie să spună, împărate, să-ți arătăm rezultatele. Uite, ăștia patru, nu știu ce-au făcut, ce n-au făcut, sunt de 10 ori mai capabili decât ceilalți. Și acum trebuie date posturile. Pe cui să le dai? La aia care merită. Știți care este convingerea mea? Convingerea mea este că posturile nu s-au împărțit după ce s-au văzut rezultatele. Posturile respective în societate s-au decis într-o seară. Așa ca și acum. Într-o seară în care Daniel s-a plecat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, mă bucur pentru oferta care mi se face. Am primit acum plicul, am verificat mail-ul. Uite cine mă acceptă. Dar vreau să spun un lucru. Dacă eu nu pot să mă duc cu tine acolo, dacă nu pot să rămân sfânt și curat, să știi că nu mă interesează oferta. Și atunci când Daniel s-a plecat înaintea Domnului și a spus, Doamne, te aleg pe tine și oferta numai dacă pot împreună cu tine. Când ceilalți tineri au spus același lucru, Dumnezeu atunci a stabilit cine și unde va fi în viitor. Vreau să vă spun că locul din cer, locul nostru din cer, nu se stabilește în ziua veșniciei. Știți când se stabilește locul nostru? În acele momente în care îngenunchem înaintea lui Dumnezeu. În acele momente în care hotărâm să ne păstrăm curați. Nu pentru că ar fi ușor. Nu pentru că ar fi comod. Nu pentru că am fi apreciat de alții. Ci pentru că noi credem în sfințenia lui Dumnezeu. Și credem că cea mai mare realizare pe care poate să o aibă cineva este să aibă acces liber în prezența unui Dumnezeu sfânt. Cea mai mare onoare care o poți avea în viață și în veșnicie este să te închini adevăratului Dumnezeu. Mi-e rușine că de multe ori avem o mentalitate atât de eronată. Sunt momente probabil în care credem că Dumnezeu ar trebui să se simtă onorat că noi îl cinstim. Dumnezeu ar trebui să se simtă bine că noi cântăm o cântare. Dumnezeu ar trebui să se simtă bine că noi ținem o predică despre numele Lui. Adevărul este că noi suntem onorați să-i pronunțăm numele, să-i spunem Tată, să ne numim copiii Lui. Apostolul Petru nu spune să nu-i spuneți lui Dumnezeu Tată, n-aveți dreptul. Dar știți ce spune? Dacă îl chemați ca Tată, pe Cel ce judecă fără părtinire, purtați-vă cu respect, cu teamă de Dumnezeu în timpul pribegiei voastre. Subiectul sfințeniei a unei vieți curate este subiectul care trebuie să-l frământe pe tânăr și pe vârstnic. Toți dorim împărăția lui Dumnezeu și toți dorim fața Lui. Și vreau să vă spun un lucru care m-a surprins tare mult în Scriptură. Mi se pare, sau mi s-ar părea logic, omenesc, ca în măsura în care îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, oarecum să te saturi de lucrul acesta. Ca asta facem noi. Dacă mănânci multă mâncare, te saturi de ea. Dacă te muți într-o casă cu condiții bune, în primele 2-3 săptămâni, ți se pare că ești în rai. După 2-3 săptămâni, dacă ar fi bedroom-ul mai mare, dacă ar fi vana de 3 ori pe atâta, dacă ar fi... Era unul la noi, mânca cât 7 și după ce mânca bine, avea de fiecare dată un comentariu. A fost bun, dar dacă era un pic mai sărat, mai dulce, mai amar, de fiecare dată a fost bun, dar mai trebuia ceva. E inima nemulțumită a omului. Eu m-aș gândi așa omenește că îl cunoști pe Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu. La un moment dat ar trebui să spui, no, gata, îl cunosc pe Dumnezeu, măcar la punctul ăsta sunt bine, sunt fericit, mă interesează alte lucruri. Mi-a schimbat însă modul de a gândi întâlnirea cu Moise. M-am întâlnit cu Moise și eu și uitați ce mi-a spus mie Moise. Că el a avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu în câteva ocazii. În câteva ocazii Moise stă în prezența lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți. Și știu că Moise mi-a spus adevărul pentru că l-am auzit pe Domnul prin Scriptură spunându-mi că cu nimeni altul n-a vorbit așa ca și cu Moise, față în față. Și când l-am întrebat Moise, după ce l-ai cunoscut atât de bine pe Dumnezeu, ce ți-ai dorit? Și ce mi-a spus? Când l-am cunoscut așa de bine pe Dumnezeu, m-am dus în fața Domnului și am spus, Doamne, am o dorință. tot mă interesa să văd ce a cerut, sănătate, avere, oi mai multe. Moise spune, nu, știi care a fost dorința mea? Doamne, arată-mi slava ta. Dragii mei, dacă Moise n-a văzut slava lui Dumnezeu. Și ce m-a lămurit pe mine, Moise a spus, Viorele, cu cât stai mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu atât îți dai seama că îl cunoști mai puțin și că este atât de mult care ar trebui să-l cunoști. Și am zis, Moise, dar tu atât de mult ai văzut pe Dumnezeu că s-a imprimat slava lui pe fața ta și spune, știu, tocmai de asta am dorit să cunosc mai mult. Și apoi mi-am dat seama că Apostolul Pavel a prins ideea aceasta și spunea, după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, mi-am fixat un ideal în viață. Care a fost? Să-l cunosc pe El. Să-l cunosc pe El. Să-l cunosc pe El. Până voi ajunge la cunoașterea deplină, așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Dumnezeul nostru este sfânt, este glorios, este plin de slavă, mărit să-i fie numele. Asta trebuie să ne determine pe noi la o viață sfântă. Și știți ce m-aș bucura? Măcar unul din patru de aici, 25% din cei prezenți aici, să luăm decizia nu numai pentru a trăi sfânt, ci în seara aceasta să luăm decizia, vreau să mă păstrez sfânt și curat, dar mai iau o decizie. Mai vreau să influențez cel puțin pe trei la o viață curată. Daniel a luat hotărârea aceasta să se păstreze curat și să-i ajute și pe frații lui. Mă gândesc că hotărârea de a ajuta pe frații lui să se păstreze curat l-a ajutat pe el însuși să se păstreze curat. Apostolul spune lui Timotei, fugi de și urmărește de unul singur. Nu de unul singur, dar cu cine? Împreună cu cei care caută, da? Pacea, neprihănirea, sfințenia. N-am fost niciodată chemat să trăim singuri. Dumnezeu ne-a așezat în trupul Lui ca să influențăm pe alții. Și cât de frumos ar fi, în timp ce luăm hotărârea să ne păstrăm curat, în mintea noastră, în vorbirea noastră, în trăirea noastră, în manifestarea noastră, să luăm și această hotărâre. Doamne, aș vrea să fiu un creștin contagios. Să-i molipsesc și pe alții la sfințenie. Să plece de la tine dorința aceasta și pentru început măcar pe patru să-i ajut. Și apoi să-ți dea Dumnezeu într-o zi bucuria ca trăind în prezența unor oameni mari. Să le arăți și lor ce înseamnă să trăiești o viață curată și sfântă. Și datorită trăirii tale în curăție, să ajungă păgânii să strige, Domnul este adevăratul Dumnezeu. El merită slăvit, El merită ascultat. Cine va vorbi de rău pe Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego și a lui Daniel, să fie făcut bucăți casa lui morman, pentru că El este adevăratul Dumnezeu. A venit Domnul Iisus Hristos să ne spună că putem trăi curat. Și sunt atât de mulți care au trăit o viață curată și sfântă, au plătit prețul, dar au rămas biruitori. Trăiește curat și influențează-i pe alții la o viață curată, umblând mereu în lumina Domnului. Amin.
Haideți să mai cântăm o cântare, să ne închinăm și cu zâmbetul nostru de Dumnezeu.